Ay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm. Esmira Cavadova. Qonağımızsa hüquqşünas namizəd Səfərov. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun və namizəd bəyə hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa təbii ki, sualınızı verin. Və bundan başqa 057-44-10-17-yə SMS yazın. Efir @ azalıqradiosu.az internet ünvanımızı isə yenə də suallarınızı yazılı şəkildə yollayın, mən səsləndirəcəm. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirdim. Nikah müqaviləsi bağlamayanlar nələri itirirlər boşananda?
Hər şeydən əvvəl dinləyiciləri mən bir daha salamlayıram və Azadlıq Radio Stansiyasına minnətdarlığımı bildirirəm ki, tez-tez bizi dinləyicilərlə görüşdürür və biz onların arğılı suallarına cavab verməyə çalışırıq.
Biz sizə təşəkkür edirik ki, təmənnasız dinləyicilərə hüquqi yardım xidməti göstərirsiniz.
Borcumuzdur, ümumiyyətlə, insanların hal-hazırda doğrudan da cəmiyyətdə hüquqi bir nihilizmi mövcuddur. İnsanların hüquqi bilikləri azdır. Deyim ki, qanunvericinin hər hansı bir müddalarını bilməmək onları məsuliyyətdən də kənar etmir. Ona görə də bizim də borcumuzdur ki, vətəndaşlara hüquqi yardım göstərək onların bilmədikləri məsələlərə aydınlıq gətirək.
Təşəkkür edirik. Buyurun, nikah müqaviləsi bağlı yanlar boşananda nələri itirirlər?
Nikah müqaviləsi demək hüquq, ailə hüquq institutları içərisində olduqca maraqlı bir institutlardandır.
Azərbaycanda
yenidir. Bəli, yenidir deyəndə yeni qanunvericilik 2000-ci ildə qəbul olunarkən bu institut gətirildi gündəmə. Lakin çox təəssüf ki, bu institut nə qədər maraqlı olması ilə qədər də işləmir. Düzdür, Azərbaycanda bir sıra qanunvericilik normaları, institutları işləmir, əsasən söz kağız üzərində qalıbdır. Ancaq bu institutlar içərisində ən çox işləməyən isə dediyiniz bu institutdur, yəni nikah müqaviləsi institutudur. Bilirsiniz, biz tez-tez belə bir terminə işlədirik ki, hüquqi milli mentalitet. Mən deyərdim ki, bu milli mentalitet ən çox özünü mənfi cəhətdən məhz bu institutun işləməməsində göstərir. Yəni, nikah münasibətləri o deməkdir ki, nikaha girən şəxslər nikah bağlamazdan əvvəl onların gələcək əmlakının hüquqi rejimini müəyyən etmək üçün müqavilə bağlayırlar. Yəni, yaxınlarda ailə həyatı qurmaq istəyən gənclər oturub bir masa arxasında bir müqavilə imzalayırlar ki, gələcəkdə bizim əldə edəcəyimiz əmlakın hüquqi rejimi necə olsun? Bu da doğrudan da biraz qeyri-adi görsənir ki, hələlik ailə qurmayan bir gənclər gələcəkdəki mülkləri barəsində dava açırlar. Əslində isə bu belə deyil. İlk baxışda bu belə görsənsə də, mən hesab edirəm ki, bu müqavilənin bağlanması əksinə gələcəkdə mövcud ola biləcək, ortaya çıxa biləcək bir sıra mübahisələrin həllinə hüquqi qaydada nizama salar. Yəni, biz bilirik ki, vətəndaşlar, yəni gənc ailə qurarkən, onlar nikah bağlayırlar və bu nikahın bağlanması onların gələcək hüquq və vəzifələrinin əksər hissəsini müəyyən edir. Yəni, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrinin. Bu müqavilə isə, bu nikah müqaviləsi isə onların qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan, özlərinin bir qanun şəklində müəyyən etdiyi bir müqavilədir. Onlar özləri razılaşdırırlar ki, gələcəkdə bizim əmlakların neçə faizi o qazanc əldə edən kişinin də neçə faizi qadındır. Onların hətta bu məsələlər də ora daxil etmək olar ki, gələcəkdə bu ailə harda yaşayacaqdır? Ailə məsələn gəlin ora gələrkən o mülkdə mülkün sahibinin yaşadığı mənzilə, malik olduğu mənzildə qeydiyyat alınacaqmı? Gələcəkdə o bu mənzilə hansı hüquqlar əldə edirmi? Mülki hüququmu, yalnız yaşayış hüququmu? Bu məsələlərin hamısı öz əksini, bəli, bu müqavilədə tapa bilər. Çox təəssüf ki, mən şəxsən demək 14 ildir, yəni bu qanun normasının qüvvədə olduğu 14 il ərzində bir dənə də olsun, iki dənə o gənc ailə quran gəncin belə bir müqavilə bağladıqlarının şahidi olmamışam.
Lakin bu deməkdir üzr istəyirəm, qeydiyyat şöbələrində təklif edirlər ki, belə bir müqavilə var, bağlamaq lazımdır. İstəyirsiniz, istəmirsiniz,
yəni. Əslində yəqin ki, onlar ola bilsin ki, gənclərə belə bir təklif irəli sürə bilərlər ki, yəni qanunvericilikdə ailə məcəlləsinin 8-ci fəsli 39-cu maddədən başlamış bu məsələləri nizama salır. Yəqin ki, nikah bağlayarkən qeydiyyat şöbəsində orada qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşı gənclərə belə bir təklif irəli sürür. Və yaxud da əgər sürmürlərsə də sürsələr daha yaxşı olar ki, onları belə bir qanun verirsə, belə bir normanın mövcud olduğunu xatırlatsınlar. Onun doğrudan da heç bir ziyanı olmadığını, gələcəkdə baş verəcək, verə bilməyəcək mübahisələrin həllində mühüm rol oynadığını onlara anlatsınlar. Və yaxud da ki, onlara demək təklif eləmək olar ki, hərə öz nümayəndəsini, vəkilini bu müqaviləni bağlamaq üçün etibarnama versin, səlahiyyətləndirsin. Onlar isə öz aralarında heç bunların iştirakı olmadan o müqaviləni tərtib edə bilərlər və yalnız imza etmək üçün onlara təklif edə bilərlər. Və hətta gələcəkdə heç o müqaviləyə imza edərkən bəlkə də biraz gülməli çıxar. Mən heç təklif edirdim ki, sorun nəzərdən keçirtməyə bilərlər. Yəni əgər onların nümayəndələri hər birinin orada mənafeyini güdməklə belə bir müqaviləni bağlaya bilərlər. Və əlbəttə ki, gələcək mübahisələrin bir çoxunun qarşısını almış olarlar. Aha. Çox təəssüf ki, yoxdur.
Təşəkkür edirəm geniş şəkildə məlumat verilsə görə. Var telefon zəngi. Aha, telefon zəngimiz var. Dinləyək. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, buyurun, dinləyirik.
Adım Rəzəylə xanım, mən evlə belə bir sualım var vəkilə.
Aha, buyurun, vəkil sizi dinləyir.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Mənim bir problemim evlə bağlıdır. Deməli, baba yurdudur ev.
Bəli.
Üç əmim var, üçünün qeydiyyatı oradır. Mənim və mamamın qeydiyyatı oradır. Babam rəhmətə gedir. Bu, indi də hal-hazırda şey gedir ki, orta rol gedir ki, orada mənə ev satılsa satılmaz, mənə pul düşmür.
Danışın.
Bəli.
Danışın, davam edin.
Həbi ki, evin əvqi qeydiyyatı, mənim qeydiyyatım qara çıxırıdır. Qara su qəsirsin, mənim qeydiyyatım. Özüm adı qaldıram Ramada kəndində.
Aha. Mübahisəli, o yəni bugünkü gün vərəsə kimin qalmış əmlakda yaşamırsınız?
Xeyr.
Aha.
Ya amma ona da baxmaya işıq buludur. Bəzi komunal nəşəyə bəzən demək kömək eləyib ödəyirəm onu bəzilərini.
Aha. O mülk kimə məxsusdur?
Mülk babama məxsusdur bir yəqal hazırda.
Adınız nə oldu?
Rıza,
deməli burada əslində qanun bu məsələləri nizama salır vərəsəlik hüququ. Vərəsəlik iki qaydada ola bilər. Bir, qanunu vərəsədir, bir də vəsiyyət formasında edilən vərəsədir. Əgər bu vəsiyyətnamə yoxdursa, deməli burada qanunu vərəsəlik hüququ qüvvədə olur. Yəni, babanın birinci dərəcəli vərəsələri var, onun uşaqları, yəni əmindir, əmlərindir, bir də atandır. Orada bir məsələ də var, bir nazik məsələdir, onu diqqətlə nəzərə keçirmək lazımdır ki, vərəsəliyin qəbul edilməsi institutu var. Yəni, əgər vərəsələrdən hər hansı biri o vərəsə qoyanın, yəni babazın ölümündən sonra o vərəsəyə hər hansı bir iddia irəli sürməyibsə, o iddianı qəbul etməyibsə, o vərəsəliyi qəbul etməyibsə, bugünkü gün sizin həmən vərəsəliyə iddia etməyiniz biraz çətinləşir və bunu hətta məhkəmədə sübuta yetirməlisiniz. Ancaq ki, əgər əmlərinlə aranızda heç bir mübahisə yoxdursa, atanın ölməsindən...
Bunların istəyir ki, evi salsın, əmladına salsın, əkik əmladına salsın evi.
Aha.
Və o da əzizə ki, ev satılsın. Və mən də indi o yəni, şərtlə gələn, bu ev onun adına tüsə gələr, əmin adına tüsə. Yəni, əmin hansısa bir yolunasa, məni ata bilər o evdən, qeydiyyatdan çıxarta bilər, düzdür.
Yox, qeydiyyatdan çıxartmaq başqa məsələdir. Ancaq ki, sən yaxşı olar ki, əminin adına qeydiyyatdan keçilməsinə razılıq verərkən, onunla yazılı bir müqavilə bağlayasan ki, gələcəkdə da, ev satılarkən...
Ona razıdır, o da ona razıdır, elə bir. Ona razıdır.
Onda sən də razılıq vermə.
Mən razılıq verməsəm, o tədqiqdə onlar mənə icazəsiz, siz məhkəmə yollanma deyim, hansı bir yollanma. Məni evdən çıxarıla bilərlər, yoxsa yox?
Yox, məhkəmə, sənin evdən çıxarılması yalnız məhkəmə qaydasında həyata keçirilə bilər ki, o vaxt sizi də cavabdeh kimi məhkəməyə dəvət olunacaqsınız. Sizin məhkəmədə iştirakınız mümkün, o, yəni olmadan, təmin edilmədən sizi heç kim oradan çıxara bilməz. Ancaq hər bir halda siz diqqətli olun, yəni ki, sizin barənizdə əgər belə məhkəməyə verilərkən, siz o məhkəmədə iştirak edib hüquqlarınızı müdafiə eləyəsiniz.
Bir də bir söz sökmək.
Mən çox üzr istəyirəm, xahiş edirəm, əgər evdə radio, radionun səsi ucadan çıxırsa, bizim radionun, siz onun səsini alın, çünki...
Xeyr, radio yoxdur, yolda yoxdur.
Aha, sadəcə qüsur yaranda ona görə. Buyurun, davam edin.
Və bir də bir söz sökmək. Bu, mənə qadımız Ramanik ev məsələ, bu da hələ bir ki, baba yurdudur, papamın babasını yurdudur o ev. O evə hal-hazırda heç kimin qeydiyyatı yoxdur, yəni ev atlıdır orada, yəni. O evi mən necə öz adıma saldıra bilərəm?
Bir də sualınızı təkrar eləyin, alınmadı.
Bu Ramada qaldığım ev.
Ev, aha.
Heç bir şəxsin adına deyil, kimlərdir, o həmin adamlar rəhmətə gediblər.
Gediblər, hə, kimlər o, kim olubdur o adam?
Orada olub deməli, papamın nənəsi, babası.
Aha, ev kupçalı evdir, yəni evin mülkiyyət hüququ var.
Bəli, kəndim, xeyr, heç bir dokumenti yoxdur, yox, onu bilmir ki, nədir. Heç bir dokumentlər bilinmir.
Ola bilməz ki, Ramanı kəndində ev olsun, ödə çoxdanın ev olsun, onun sənətləri olmasın, mülkiyyət hüququ.
Yox, siz... de, bilinmir də, ya kimdir, hamı rəhmət edir, bilinmir ki, kimdədir, nədir.
Kimdə olmağı vacib deyil, əsas olur ki, arxivdə olsun.
Aqdım, aqdır, yəni ki, araya salma olur yanında, hər bir zaman ki, bara aşama olur.
Siz onu jefdən, yəni mənzil istismar sayəsindən dəqiqləşdirin ki, o ev kimin adınadır? Ola bilsin ki, o evin mülkiyyətçisi var.
Heç bir yox, yəni qeydətdə olanlara rəhmətə gedirlər hələ bir.
Söhbət o qeydətdə olanların rəhmətə getməsindən getmir.
Heç kökü var, hər bir sənədin kökü var.
Bəli.
Onu dəqiqləşdirin ki, o evə aid hansısa mülkiyyət sənədləri olsun. Mülkiyyət sənədləri olsa... Dəqiqləşdirmirsən?
Yox, maraqlanır ki, hardan dəqiqləşdirsin?
Mənzil istismar sahəsindən... Dəqiqləşdirə bilərsiniz, sonra ərazinin də, sizin səsiniz eşidilmir, ərazinin qeydiyyat idarəsindən, yəni hüquqların dövlət qeydiyyat idarəsi var, reyestr idarəsi, oradan müəyyənləşdirə bilərsiniz.
Başa düşdüm.
Vəsiqənizlə yaxınlaşın, orada ərizə yazın ki, bu ev, evin də ünvanını deyirsən, kimin adınadır və hansı sənədləri var, sənə orada məlumat verəcəklər.
Bir evi mən adıma salmaq, mənə də xərcim, dövlətimiz xərcim çıxacaq.
Azdır, o 100 manata qədər ən çoxu sizin 40-45 manatdır.
Başa
düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində bu dəqiqələrdə, bu saatda pulsuz hüquq yardımı göstərilir və əgər sizin də vəkilə sualınız varsa, hər hansı məsələ ilə bağlı, hüquqşünas Namizəd Səfərov canlı efirdə məsləhət verir. Zəng edin 012-4-6-77-42-yə telefon xəttimiz açıqdır. Qoşulun. Namizəd bəy, sualınızı verin. Hazırda Məhəmməd bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi Məhəmməd bəy, buyurun.
Alo, xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Kəhmət adı, baran bu mübarək, qurban baranının.
Buyurun, sualınızı dinləyirik.
Lə bilən çalım olacaq. Bir millətdə malqara qalmır. Xarac edirəm, o malqaranın qabanı ülkün. Mənim bir an manım adı öldü. Bir an sizə çoğunum o da vəkillərə. Xarş edəm, bir tədbirdə görün. Mən 3 manata ot alam. Döndürəm, baxın, 3 manata. Oma, otu alam, pın verib. Qadım anım, mənim qırılır. Nə görəm, anım qırılır, qırılmalıdır. Mal qırılsa da bir tədbirdə görən yoxdur. Ağır, mallar qırılıb gedir.
Bir dəqiqə, bircə dəqiqə, bu nəsə bir kompensasiya filan nəzərdə tutulur qanunda.
Əgər onu mal heyvanını suğurtalayıbsa, bəli, adınız nə oldu?
Məhəmməd.
Məhəmməd, mən başa düşdüm sizin probleminizi. Qanunlarda vericilər belədir ki, mən də hesab edirəm ki, kət təsərrüfatı sahəsində çalışan şəxslərə dövlət xüsusi yardımlar göstərməlidir. O, istehsalın artırılması, mal heyvana baxmağı, onun otunun verilməsinə yardım göstərməlidir və hətta belə başa düşdüm ki, sizin də bunlara maddi imkanlarınız azdır, yoxdur.
İndi qulaq, bağışın bir dənə sual verəm.
Siz sualınızı verdiniz, mən başa düşdüm. İndi ikinci bir tərəfdən də siz qanunvericiliklə müəyyən olunur ki, mal heyvanın sığortalanmasını həyata keçirə bilərdiniz ki, gələcəkdə hər hansı bir təbii fəlakət və yaxud da xəstəlik nəticəsində mal heyvan qırılarsa, onun dövlətdə sığortasını alasınız.
5-6 baş malım var, məndən çıx olsa eləyim.
Sığortalama. Bir dənə də olsa, əgər iri buynuzlu mal qaradırsa, onu sığortalama eləmək olardı. Hər halda, böyünkü gün siz bu problemlərinizlə yerli icra hakimiyyətinə bir müraciət eləyin ki, onların kət təsafat şöbələri var. Sizə hansı yardım göstərə bilərlər? Bu qədər sizə.
Amma belə sığorta yoxdursa, yəni kompensasiya filan boş söhbətdir. Nədən olur bu mal qara? Yəni, bir araşdırmışsınız, nə deyirlər sizə? Bir baytarlıq idarəsi nə deyir?
Bütün ölçüləyəm xanım, mən getdim, həkim var Balatada, indi deyək, qardaş bir vəkil dedi, həkim getdim Balatada idarəsindən, mən Ucaranda olam, Ucaranın qadalı kəndində, mən getdim həkim, həkim deyək çağaldı, 100 masayı çağaldı, pul verdim, amma tap, birisi mal öldü, axı mən 120 masayı, niyə məndən aldın həkim, niyə məndən 120 masayı aldın, 4 gün gəldi bizə, 100 masayı məndən aldı, mal da öldü, niyə görə? Əgər bunun dərin bilmirsin, niyə?
Aydın da, sizin məsələ bizim bu, hazırda bu bizim verilişə uyğun deyil, yəni sizdə sizin sadəcə məsələni bu araşdırma.
Hər halda rayon icra hakimiyyətinin baytarlıq şöbəsinə mi, ya kət təsafat şöbəsinə bir müraciət eləyin ki, sizə nəsə yardım göstərsinlər.
Mən gəlmişdim, mən gəlmişdim, mən gəlmişdim, havadan deyil. O da çansəb edin, nümayəm deyil, mənə qovmadılar icra hakimiyyətinə girmək. Axçəbənləri, Ucaranı başarıb gedim, hələ öz bildiyini Ucaranı, heç bir nazı gəlim Ucaranına, heç bir böyük vəzifadan gəlim Ucaranına, ancaq öz baxdını Ucaranına.
Aydın da, amma siz malqaranızı sığortalamamışsınızsa, qanunda başqa elə bir alternativ bir kömək yoxdur sizə etməyə. Vaxtında, yəni kəndli də, fermer də...
Axanım, başa düşəm, yaxşı, mənim də pulum niyə alır əlindən, gəlib baxanlar, malə pulu aldı, yüzümün pulum aldı, inət təbatını öldü. Aha, mən bu inə öləcəyəsə, niyə mənim yüzümün alırsam, pulumu niyə alırsam, qəstər pul tapmır, özüm invalid, əl uşaqam, 2000 qurulu əl uşaqam özüm, niyə mənim pulumu alırsam, həkim?
Oldu, sizin məsələ tamamilə başqa bir şikayət xarakterli bir məsələdir. Onu ayrıca araşdırarıq imkan olanda. Və hazırda telefon xəttində Vahid bəydir. Hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizi Vahid.
Axşamınız xeyir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Hörmətli vəkiliniz Namizəd bəy də salamlayıram.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Mən bir sualım var, Namizəd bəy.
Bəli.
65 yaşım var, pensiyaya çıxmışam. Pensiyada alıram. İndi qayıdıb işləmək istəyirəm. O işləyəndə mənim maaşımdan desinfeksiya pul keçiriləcək. Onun mənim pensiyama xeyri olar yoxsa olmaz?
Hər bir halda hesablayıram ki, əgər siz işləsəz, alacağınız orada əmək haqqı pensiyanın təsir etməməlidir. Yəni, pensiyanızı da almalısınız, əmək haqqınızı da. İndi siz dövlət orqanlarında işə girmək istəyirsiniz, ya şəxsi...
Xeyr, firmam var, özüm firmam var.
Aha.
Çıxmışdım pensiyaya.
Bəli, yox.
Qayıdıq girmək istəyirəm, adıma maaş yazmaq kimi desinfeksiya pul keçirməliyəm. Yəni, desinfeksiya keçirdiyim...
Bir sıra, deyim də, bir sıra, demək, xidmət sahələri var ki, onlarda demək, aldığım pensiyaya çıxandan sonra işləyirsənsə, əvvəlki pensiyaya, yəni aldığım pensiyaya təsir etmir. Bax, belə sahələr var, məsələn, polis işçiləri, əməkdaşları, sonra birinci, ikinci qrup əlillər, bax, bu imtiyazlara malikdirlər. İndi siz hər bir halda işə girərkən sosial müdafiə fondunda, əgər sizin pensiyanızın azaldılacağını bildirirlərsə, onlar hər hansı bir qanun normasına istinad etməlidirlər. Sizə... O, heç bir ziyanı yoxdur.
Mən deyəməzəm, tutaq ki, bir il işləyəsə oldum. Bir ildə sosial müdafiə fonduna mənimdən tutacaqlar da oraya.
Orada böyük summa deyil birinci. Sizin alacağınız əmək haqqını...
Pensiya qayıdıb bir ildən sonra işdən çıxası olsam, onun pensiyamın artmasına kömək eləyərmi?
Eləyər, hə, eləyər. Eləyə bilər. Çünki sosial müdafiəyə siz pul keçirirsiniz və indiki sosial müdafiə qanunvericiliyinə görə hər bir işlərindən aldığınız əmək haqqı və ödədiyiniz sosial müdafiə fonduna məbləği sizin pensiyanıza əlavə olunur. Bəli. Ki, pul keçirirsiniz, mütləq sizin pensiyanıza əlavə olunacaq o. Az bir məbləq olsa da ancaq hər halda əlavə olunur.
Onu bilməlisiniz.
Buyur, bu qədər.
Belə bir sual var idi. Bu, siz bu təqaüdlə bağlı. Hı-hı. Keçən dəfə var idi belə bir sual, çox maraqlı sual idi. İşləməyə, sosial müdafiə fonduna pul keçirmək mümkündürmü? Tutaq ki, kimsə gələcəkdə öz təqaüd vaxtını sığortalamaq üçün, o həmin vaxt yüksək təqaüd almaq üçün işləməyə, evdə otura-otura pul köçürə bilər sosial müdafiə fonduna?
Sual olunur ki, evdə oturmaya, o hər hansı bir məbləğ almırsa dövlətdən və yaxud da başqa bir qazancı yoxdursa, necə sosial müdafiə fonduna pul keçirə bilər? İkinci bir tərəfdən, əgər demək evdə otura-otura, hər hansı bir işlə məşğuldur. Əslində o, bu işlədiyi və gəldiyi, əldə etdiyi qazancın mənbəyini Vergilər Nazirliyinə məlumat verməlidir və Sosial Müdafiə Fonduna da çata durub, bəli, sosial müdafiəyə pul ödəməlidir, sığorta pulu ödəməlidir.
Yəni, müşə xardası işləməlidir, böyünü olmalıdır, yəni, bəli, onsuz mümkün
deyil. Yox.
Təşəkkür edirəm və Mehrəli bəy telefon xəttindədir, hər vaxtınız seyir olsun, dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız seyir olsun, hörmətli Azadlıq Radiosu.
Buyurun.
Deməli, mən sizə müraciət eləmişdim, səkrar canlı müraciət eləyirəm. Məsələ bundadır ki, biz, mən neçə dəfələrlə Azərqaza və bu şeydə bir neçə təşkilata müraciət eləyirəm ki, yəni qaz sayğacıların qoyulması üçün, yəni bir var xəttin çəkilişi, bir var sadəcə sayğacın qoyulması neçə manata əmələ gəlir. Mən bunu soruşmaq istəyirdim. Və bir də idarənin əməkdaşı məni aldadaraq, Səməd adlı əməkdaşı 250 manat məndən pul alıb, mənə nə qəbiz vermir, nə heç bir rəsmi sənəd vermir. 4 ayda da biz qazı çəkə bilmirik.
Deməli, bu məsələ çox maraqlı məsələdir, Namizəd bəy. Çoxdur belə, bu səpkidə çoxdur müraciətlər. Deməli, qaz çəkilişi ilə bağlı ayrı-ayrı şirkətlərə belə bir siyahı da görmüşdüm mən. Şirkət, tikinti şirkətlərinə həvalə olunub. Yəni, abonent əgər qaz çəkdirmək istəyirsə, gələcək abonent həmin şirkətlərdən biri ilə danışıb,
müqavilə bağlayıb
qaz xəttini çəkdirə bilər. Və qiymətlər də müxtəlifdir. 200 manat, 150 manat, 350 manat, 300 manat.
Mən üzr istəyirəm. Yəni, bunlar heç bir müqavilə də bağlamayıb. Sadəcə məndən qapıdan pulu aldılar, o gedən getdilər. Bu günə qədər.
Siz niyə pulu verdiniz, qəbsiz filansız, niyə pulu verdiniz?
Dedi ki, iki günə gəlib sayğacı qoyacaq, müqavilənizdə verəcəyik. O iki gün bir dörd ayda gedirsin.
Bəs onlar qaz idarəsinin işçilərdə araşdırmışsınız?
Mən getdim qaz idarəsinin rəisi qəbul eləmədim. Mavinin yanına o dedi, bizlik deyil. Dedim, axı, necə sizlik deyil? Mən bura gəlmişdim, sənədi də vermişdim, orada Pəna adlı Afşarın qaz istismar idarəsinin Pəna adlı işçisinə vermişdim. Mən nə cür gəldi mənim sənədim ona çıxdı? Deməli, sizin işçidir də bu gəlib.
Bəli, mən də elə fikirləşirəm ki.
Aha, bu hansı rayondur?
Afşarın rayon qaz istismar idarəsi.
Mən məsləhət görərdim ki, yəni bu cür işlərin görülməsini siz rəsmi dövlət orqanlarına həvalə eləyəydiniz. Doğrudan da siz əgər kiməsə pul vermişdinizsə, onun mütləq qəbzini almalıydınız. Bugünkü gün görsünüz, siz sübuta yetirə bilmirsiniz ki, Abşeron Qaz İstismar İdarəsi sizdən hər hansısa 250 manat məbləğində pul götürübdür. İkinci, mən belə başa düşdüm ki, sizin qazını çəkilib də sadəcə olaraq probleminiz sayğacın qoyulması ilə bağlıdır.
Sayğacın qoyulmasıdır, başqa yəni, problemim yoxdur.
Siz sayğacın pulunu da ödəmişsiniz, indi böyün tələb etməlisiniz ki, Abşeron Qaz İstismar İdarəsi sizə sayğac qoysun.
Pulunu
da
ödəmişsiniz.
Sayğacın da, mən üzr istəyirəm, bir neçə ay bundan qabaq, 6 ay bundan qabaq, yəni mən digər evdə quraşdırdıq, bizdən 67 manat aldılar. Amma bunlar indi 250 manat alıb və belə, yəni, nə idarə rəisi qəbul edir, təsəvvür edir ki, bir nazirin, deyək ki, ya kət təsəvvadın, ya qeyri, o cümlədən cənab prezidentin qəbuluna düşmək asan olub, bir dənə adi bir qaz istismar idarəsinin rəisin qəbuluna düşmək bizim Afşeron cəmadı üçün böyük bir problemə çevrilir.
Buyur, mən sizə bir məsləhət verim. Siz heç rəisin qəbuluna getməyə ehtiyac yoxdur. Siz probleminiz barədə yazılı bir ərizə yazın, istənilən bir vətəndaşa yaxınlaşın, orada bir kompüter olan iki nüsxədən ibarət ərizə yazıb, onu poçtdan Abşeron Qaz İstismar İdarəsindən rəisinin adına göndərin və öz çekidə özünüzdə saxlayın. Abşeron Qaz İstismar İdarəsindən rəisi sizə qısa bir müddət ərzində cavab verməyə borçludur. Bax, bu üsuldan istifadə edin. Şifahi müraciət etdiyinizə görə onlar da sizi nə qəbul edirlər, nə də ki problemlərinizi həll edirlər.
İndi mən bir rayon prokurorluğuna rəsmi teleqrama şəkilində müraciət elədim. İndi bilmirəm, sabah bir şey nə cavab verəcək. Amma məsələ ondadır ki, bu pulu alınca bir həftə mənim qahımı kəsdi.
Sizə çox məsələ onun vəsiqəsinə baxıb bir at familiyasını götürmüşsünüz.
Yazılmışdı yəni... qaz idarəsinin işçi sinəsində o asıl qanında.
Orada at familiya da var idi. Heç olmasa at familiyasını
deyirsəydi. Familiyası yadımda qalmıyor.
Yox, mən də inanıram ki, vətəndaş o pulu demək İstiqlal İstismar İdarəsinin əməkdaşına veribdi.
Başa düşürəm, amma rəis deyəcək ki, hansı əməkdaşa bunu deyir. Yəni tutar ki, mən sabah
adı da Səməd deyir, adını da bilir.
İdarə ilə əlaqə saxlasam, yəni işin
hər Səməd adlı əməkdaşı.
Nə vaxt gəlib, bütün dan. Mən sizinlə əlaqə saxlayacağam.
Hə, kömək eləmək olar. Yəqin ki, İsmət xanım, siz o Səməd adlı
şəxslə
əlaqə saxlasanız bu vətəndaşın problemini həll etmək olar.
Sizinlə əlaqə saxlayacağam.
Çünki kütləvi informasiya vasitələri var. Kömək eləyirlər bizə.
Başa düşürəm, gedib qəbilsiz qapıya gələn adama pulu verirsiniz, deyir, it də gedir, it də gedir, sonra da yapışır mətbuat işçilərinin boğazından. Təşəkkür edirəm, zəng etdiyinizə görə, bir də bilirəm, və hazırda telefon xəttində kimsə varmı? Aha, başqa bir dinləyici var, 436-77-42 xidmətinizdədir, zəng edin, nəysə bir sualınız varsa, hüquqşunasa, buyurun. Namizəd bəy də bu arada yenə təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Və xəttə İlkin bəydir, hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyirik sizi İlkin bəy.
Buyurun İlkin bəy.
Alo.
Bəli.
Buyurun dinləyirik sizi.
Salam əleyküm. Demək mənim sualım bundan ibarətdir ki, biz...
Buyurun İlkin bəy.
Mən nigahdə olmuşam, bir uşağım var. Hal-hazırda da nigah bozulub.
Bəli.
Və...
Uşaq qalıb anası ilə.
Bəli, anasından və hal-hazırda da aliment ödəyirəm vaxtı-vaxtında.
Bəli.
Və uşaqla
görüş, uşaqla problem görüş var.
Yaradılmır deyənə. Mən qəyyumluğa məhkəmə müraciət eləmişəm. Oradan da qəyyum dayandırıblar işi.
Göndəriblər, bəli, qəyyumluğa
göndəriblər. Qəyyumluq da qərar çıxardıb ki, mən 3 gün tələb eləmişdimsə, demişdi ki, 6 bazar görüşmək icazəsi verilir. Ona razılıq verildi, məhkəmə getdi. Bəli. Yəni, yerli instansiya qərar çıxartdı ki, razıdır, etiraz eləmirlər. 6 bazar atasından bir gecə qalmaq şərtində. Yəni, 6-cı gün saat 10-dan və bazar günü gecə saat 9-a kimi qaytarmaq şərti ilə uşağa.
Bəli, sonra?
Ama indi qadın tərəf razılaşmır, apellyasiya şikayət edir. Mən
şikayət etmək...
Barət, ümumiyyətlə, bizim qanun vericilikdə bu ata əgər təhlükə doğurmursa, təhsili, bütün ruhu, problemi yoxdursa, bu necə tək anam üstünə, yəni hər şey üstünlüyü ona
verilmək. Sizin sualınızı başa düşdüm.
Əgər ata etiraz eləmirsə, onun müalicəsininlə məşğulum, hal-hazırda uşağın problemi var və...
Oldu, oldu, bildim. Başa düşdüm, sizin sualınıza cavab verim.
Mənə verilə bilər.
Adınız nə oldu?
Sualım bundan ibarət.
Adınız nə oldu?
İlkin bəy.
İlkin bəy, mən hesab edirəm ki, siz doğrudan da o uşaqlarının qayğısına qalmaq arzusunda olan, istəyində olan valideynlərdənsiniz. Çünki də qulaq asın da, bəs siz sualı verdiniz, mən sizin sualınıza bir dəqiqə cavab verəcəm. Sizin hüququnuz vardır ki, məhkəməyə müraciət edib öz uşağınızdan görüşmək üçün vaxt müəyyən edəsiniz. Rayon məhkəməsi də rayon icra hakimiyyətinin qayyumluq şöbəsinin rəyinə əsasən sizə belə bir görüşü veribdir. İndi əks tərəf, yəni keçmiş xanımınız, keçmiş həyat yoldaşınız məhkəmənin bu qərarından razılaşmır. Bu onun hüququdur. Ona görə apellyasiya şikayəti verir. Mən əminəm ki, apellyasiya şikayəti qanun vericiliyin tərəflərinə uyğun olaraq sizə görüş verilməsi məsələsinə baxacaqdır və hətta bəlkə də səlahiyyətlərimi aşıb deyirəm ki, yəqin ki rayon məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarı qüvvəsində saxlayacaqdır. Arxayın ola bilərsiniz. Yəni hər bir halda ancaq
mən başa düşdüm. Sualım konkretləşdim biraz.
Onun ixtiyarı var, bəli. Kasas apellyasiyada.
Mən demirəm ixtiyarı yoxdur. İradə ərizə şəklində iradəsini ifadə
edir.
Konstitusiya hüququdur. Onu başa düşdüm. Mən də bir valideyn olaraq sualım ona ibarətdir ki, bizim qanunvericilik tamam, ana zəif, nəcib bir qadındır, nədir, ola bildik. Amma bu atanın əgər istəyi qaçmırsa məsuliyyətdən, heç nədən qaçmırsa, sadəcə bu adamla uzlaşmadısa, şərt deyil ki, bu uşaq da ortalığında qalsın.
Qoyur da deyim.
Üzərində öz hüquqlarını
söyləmək
istədikdə, bu gün maksimal olaraq qanunvericilik, heç deyək ki, apeləs olmur, ali olmur, belə har olmur olsun, bu adam... yəni kişi olaraq məxluqa əgər təhlükə doğurmursa ona nə qədər müddət ayıra bilir? Mənə deyirlər ki, saat gündəlik hər gün. Bu da simvolik olaraq rəqəmdir. Sən ona uşaqla nə dəyər ötürə biləcəksin, mədəniyyət, nə bir şey tərbiyə.
Yəni,
bu simvolik rəqəmdir.
Siz,
amma maksimal nə qədərə
uzatmaq olar? Siz çıxış edirsiniz, sualı verin və cavabını dinləyin. Qanunvericilikdə, qanunvericilik müəyyən etmir ki, sizin yanınızda uşaq nə qədər qalmalıdır, ananın yanında nə qədər qalmalıdır. Mən sizin xatırladım ki, əslində qanunvericilik bu məsələni ər arvadın özünün üzərinə düşür. Onlar oturub bir yerdə, sivil qaydada uşağın təlim tərbiyəsi, kimin yanında qalması məsələsinə dair müqavilə bağlaya bilərlər. Yəni nikah pozulduqdan sonra müqavilə bağlayırlar və özləri bunu məhkəməyə çıxmadan da həll edə bilərlər. Lakin çox təəssüf ki, bizdə ər-arvad arasında nikah xitam olunduqdan sonra onlar uşağın saxlanması, uşaqların saxlanması tərbiyəsinə dair həmişə mübahisə yaradırlar və iş gedib məhkəməyə çıxır. Müvafiq halda da məhkəmə icra hakimiyyətinin, qayyumluq orqanının rəyinə əsasən uşağın anasının yanında, atasının yanında nə qədər qalmasını, atanın uşaqla ünsiyyətinin müddətini müəyyən edir və bunu barədə də qərar çıxadır. Yəni, qanunvericilikdə konkret olaraq neçə saat kimin yanında, neçə saat kimin yanında qalacağı göstərilmir. Bunu məhkəmə müəyyən edir. Ki, bugünkü gün sizin aranızda nicaha xitam verilərkən uşağın anasının yanında qalması müəyyən olunubdur. Sizin isə həmin uşaqla qanunvericiliyin, yəni o normalarına uyğun olaraq müəyyən müddət görüşmək, onu hətta görsüz məhkəmə qərar çıxarıb ki, sizin yanınızda bir gündə qalsın. Belə bir də, yəni normal bir qərar çıxarıbdır.
Bir də belə bir sual, üzr istəyirəm. Bu qızın vəkili deyir ki, faktiki olaraq atanın yanında gün ərzində 3 saatdan çox qala bilməz.
Elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Yox. Elə qanunvericilikdə belə bir norma yoxdur.
Yaşını göstərir. 2 yaşı var.
İndi ona hər bir halda, yəni dediyim kimi, məhkəmə həll edir. Məhkəmə uşağın yaşını, sağlamlıq o vəziyyətini müəyyən eləyib, deyə bilər ki, doğrudan da 2 yaşlı uşağın anasının yanında qalmağı daha məqsədə müvafiqdir. Heç məsələn, bir gün atanın yanında 2 yaşlı uşağın qalması biraz çətindir. Ona görə bir neçə saat müəyyən edir. Ona görə onlar bunları əsas götürüb şikayət veriblər. İndi bu şikayətə də yəqin ki, apellyasiya məhkəməsində baxılar.
Ayağın diriyi ki, uşağla görüşdü də mənim işim tutmazdım. Əgər bu qadın adamı qızıl gətirirsə, bundan sonra münasibət bozulubsa, bir daha ortalığa gəlib onu da iştirak eləməyə nə qədər məqsəd uğrundur? Onu, yəni qanunvericidə elə bir şey yoxdur ki, uşağla görüşdü mütləq ana da olsun.
Yox, yoxdur, bəs, bəli, yoxdur. Məhkəmə onu təmin etməyə də bilər, bəli.
Demək, qanunvericidə müddət deyilən bir şey yoxdur.
Müddət də yoxdur, o ki, ananın iştirakı ilə sizə görüş verilməlidir, məsələsi də yoxdur.
Bilirsən, bir dənə də sual verim, son buyurun. Sual. Bizim Azərbaycan praktikasında, demirəm Avropa praktikasında, yəni Şərq-Qərb, konkret Azərbaycan müstəvisində sual nədən ibarət? 2 yaşını keçmiş uşağın atası ilə görüşünə maksimum təcrübə olaraq nə qədər müddət verilib bizim məhkəmə praktikasında? Yəni 3 gündən çox verilə bilirmi?
Yox, əslində düz deyirsiniz. Praktikada həftə ərzində məsələn 2 yaşlı uşağın 2 dəfə 2 saat görüşünə praktikada bir qaydalar budur. Deyim ki, müvafiq halda məhkəmə sizə daha çox üstünlük veribdir ki, bir gün sizin yanınızda qalmaq məsələsini müəyyən edibdir.
Çünki mən onu özüm müalicə də elətdirə bilərəm. Faktiki mən onu da ortalığa qoymuşam ki, uşağın tibbi sığortasını həll eləyə bilərəm ki, bu gedib istənilən yerdə təxirəsi almaz xidmətlərindən istifadə edir.
O sizin uşağınızdır. Siz də öz uşağınızın təlimi, tərbiyəsi və sağlamlığı ilə bağlı bütün məsələlərdə həyat yoldaşınız, yəni keçmiş həyat yoldaşınızla eyni hüquqlara maliksiniz. Onun təlimdə, tərbiyəsində iştirak etmək hüququna maliksiniz.
Məhkəmə o şəkildə eləmir. Məhkəmə Allah da qadına üstünlük verir.
Üstünlük verir, hə, bəli. Bəli, bəzən qadınlara üstünlük verir ki, az yaşlı uşaq olanda da qadınlara daha çox üstünlük verirlər.
Yaxşı, bu 6 yaşına gəlib çatanda tam bir daha, yəni müddət...
Sualınızı başa düşdüyüm, qısa da versəyiz. 6 yaşına çatandan sonra siz yenidən məhkəməyə iddia qaldıra bilərsiniz, o görüş saatlarını, vaxtlarını yenidən baxıla bilər.
Onda da praktik olaraq neçə gün verə bilirlər?
Onu əslində bu dəqiqə biz o barədə bir fikir söyləsək, düzgün olmaz. O, yəni məhkəmə baxıb müəyyən edəcək bu məsələni.
Praktik olaraq da bizdən...
Artıra bilər, vaxtını artıra bilər. Ki siz okay, uşaq böyüyübdür, bəli.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa 407-77-42 saat 8-ə dək. İxtiyarınızdadır, zəng edin. Hüquqşünas Namizəd Səfərova sualınızı bildirin. İndi isə birinci sual oxumaq istəyirəm forma gəlmiş suallardan. Deməli, bir dinləyici yazır. Biraz uzun uzadı yazıb, çalışacağım, qısaldım. Salam, belə bir şərait yaratdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. Deməli, mən icarə yolu ilə VAZ 2107 markalı avtomaşını dostuma icariyə vermişəm. İndi həmin adam ortada yoxdur. Mənə qalan borcu 2500 manatdır. Ancaq notarusda, notariat kontorda onun mənə verəcək borcunu yazmamışam. Şahidlərim isə var. Oğlanı da 4 aydır görmürəm. Telefonuna zəng çatmır. Gedirəm evlərinə, evdə tapa bilmirəm. Bu barədə dövlət yol polis əməkdaşlarına xəbər eləmişəm. Hələ ki bir soraq yoxdur. Mən bu barədə məhkəməyə müraciət eləmək istərdim. Məhkəməyə müraciət eləsəm, onun mənə ödəməyə pulu olmasa, harda qeydiyyatdadırsa, o həmin evini məhkəmə qərar çıxarıb, banka qoyub mənə dəyən zərəri ödəyə bilərmi? Buyurun. Yəni, əmlakı, amma qeydiyyatda olduğu, qeydiyyatda olmaq hələ...
Dinləyicimizin sualı doğrudan da biraz maraqlıdır, həm də o digər problemlərlə müqayisədə kiçik bir problemdir. Bəli, bizdə kütləvi şəkildə belə bir məsələ problem var ki, vətəndaşlar öz nəqliyyat vasitələrini verirlər dostlarına və yaxud da ki, məsələ, icariyə və yaxud da banca qoymaqla mülkiyyət hüquqlarını faktiki dəyişirlər, sonra da düşürlər onun dalına. Vətəndaş demək olar ki, burada zəruri addımların hamısını atıbdır. Axırıncı sualını soruşur ki, bu mən əgər onu məhkəməyə versəm, Bəli. Qanunvericiliyə görə əgər vətəndaşın yaşayış yeri, bir yaşayış yeri, bir evi varsa və orada ailəsi ilə yaşayırsa, həmin mənzilin onun borclarına görə tutulması qadağandır. Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı var ki, vətəndaşın əgər bir yaşayış yeri varsa, başqa evi, mülkiyyəti yoxdursa, o borc onun yaşayış yerinə yönəldilə bilməz.
Bəs tutaq ki, bu tikinti şirkətləri ilə bağlı məhkəmələrdə borc yönəldilsin əmlakına. O zaman
əmlakı yönəldilə bilər də maşınlarına, bir neçə evi varsa onların hamısına. Yəni, ancaq bir evi varsa, ailəsi ilə orada yaşayırsa, yox, başqa şeydir. Orada mənzilin, ailənin bütün üzvləri razılıq verirlər ki, biz yaşadığımız mənzili götürülmüş kreditə görə girova qoyulsun.
Bəli,
orada onlar öhdəlik götürürlər boynlarına. Aha. Əgər belə bir öhdəlik götürmürlərsə, heç kim onları mənzildən çıxara bilməz. Yəni,
dələduzluq edən adamın sonda məhkəmə qərar çıxarda bilməz ki, məhkəmənin sondakı bu adamın yaşadığı mənzilə yönəldilsin.
Mənzildəki payına yönəldilə bilər.
Payına,
bəli. Əgər həmin mənzildə o, məsələn, onun və həyat yoldaşının mülkiyyətindədirsə, onun mülkiyyətinə ayrıca yönəldilə bilər. Ancaq ki, bir tək yaşayış yeridirsə...
Burada dinləyici də yazır ki, qeydiyyatda olduğu mənzil.
Bunu məhkəmə müəyyən edə bilər də. Bu qeydiyyatda olmaq mülkiyyət hüququ əldə etmək deyil ki.
Bəli.
Orada qeydiyyatda çox adam ola bilər.
Yəni, onlar da ola bilər,
bəli. Başqa da bir adam da ola bilər. O da qeydiyyatda yaşayır. Onun orada ola bilsin ki, yalnız yaşayış hüququ var.
Bəli. Təşəkkür edirəm və bir Eldar adlı dinləyici yazır ki, Gürcüstan vətəndaşı şəxsin maşınına, yəni maşın Gürcüstan nömrəsi ilədir və Gürcüstanda qeydiyyatdadır. Şəxsin maşınına dair Azərbaycan vətəndaşına mülki və ya əsas etibarnamə verə bilərmi? Buyurun.
Fikirləşəm ki, yox, verə bilməz.
Verə
bilməz, yox.
Siz fikirləşirsiniz qanun.
Yox, elə qanun vericilər deyir ki, yəni yalnız Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrini, yəni alqı-satqı müqaviləsinin və yaxud da bağışlama müqaviləsinin predmeti ola bilər. Gürcüstan maşını, Gürcüstanda qeydiyyatda olan mülkiyyətin burada kiməsə icarəyə verilməsi əlbəttə ki, düzgün deyil. Ondan başqa həmin nəqliyyat vasitəsinin Azərbaycanda qalma müddəti də məhduddur.
Və Zəka bəy telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zəka bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım Zəkilədir, hörmətli Bəşirinizə.
Təbii ki, onu olacaq.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hər birinizi salamlayıram. Mən ikinci Qarabağ əlliyəm. Demək, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytından çıxarış əsasında fərdi ev növbəsindən bağlı mən sənədlərimi təqdim etmişdim Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Sənədlərim 2-3 ay bundan qabaq. Onlar da yəni baxmışlar sənədlərə, hər bir şey yerli yerindədir, qaydasında deyərək.
Eşidirəm.
Xəttə siz. Davam edin.
Bu arada sənədlərin hamısı yerli yerindədir, qaydasında baxdılar. Bir nüsxəsi də mənim özümdə saxlamışdım, yəni nazir əməkdaşın qolu, imzası, ayın tarixi. Və bir ay mənə bildiriş gəlməli idi ki, yəni ki, mən ev növbəsindən...
Götürüldüm, götürülmədim, bəli.
Bir ay ərzində mənə bildiriş gəlmədiyi üçün mən təkrarən
həmin
sözü gedən hazırlıqda olduğum. Və onlara bildirdim ki, qardaşım, mən sizin nazirliyin rəsmi saytından xarç əsasında lazım olan sənədləri fərdi ev növbəsindən bağlı sizin nazirə təqdim eləmişəm bir əmrlərin nüsxəsi. Mən nəyə görə ev növbəsində qəbul etmirsiniz?
Və mənə də heç bir cavab vermirsiniz.
Onlar isə cavab olaraq bildirdilər ki, siz getməlisiniz yaşadığınız rayonda icra hakimiyyətinin nəzdində də durmalısınız fərdi ev növbəsinə.
Siz də ona deyəydiniz ki, mənim sizdə ərizəm və sənədlərim var. Siz bu barədə mənə yazılı sürətdə yazın verin. Çünki mənim sənədlərimi, onların özləri də o sənədləri rayona göndərə bilərdilər. Və yaxud da sizə məktubla, rəsmi məktub yazmalı idilər ki, vətəndaş, sənin bizə təqdim etdiyin sənədləri biz geri qaytarırıq, gedib öz rayonunda, orada sosial müdafiə fonduna müraciət edib növbəyə dayana bilərsən.
İstəyirəm, hörmətli vəkilimiz.
Bəli.
Düşündürən sual ondan ibarətdir ki, mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam. Mən onlara da sual verdim ki, yəni siz mənim sənədlərimə baxanda baxdınız və dediniz hər şey yerli yerindədir və sizin nazirliyin rəsmi saytından çıxart əsasında mən sənədləri hazırlamışam. Orada yazılıb ki, bu sənədlər hazırlanmalıdır, təqdim olmalıdır nazirliyə.
Nazirliyə.
Mən də sizin nazirliyə təqdim eləmişəm, siz dediniz bəli, gedin sənədlər yerli yerində tam düzgündür. Axı siz nəyə demədiniz ki, siz rayon icra hakimiyyəti durmalısınız növbəyə. Və həmçinin orada yazılmır ki, rayon icra hakimiyyəti durmalısınız növbəyə. Yəni mən o addımı da
atacağam. Haqlısan. Bəli, haqlısınız. Yəni, qanunvericilikdə göstərilir ki, siz sənədlərinizi verməlisiniz nazirliyə. Artıq nazirliyin hüququdur ki, sizi ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə ümumi növbəyə götürə bilərmi? Və yaxud da ki, hər bir ola bilsin ki, o növbəliklər rayonlarda da mövcuddur. Sizə məktub yazardılar ki, siz yaşadığınız rayonda, müvafiq halda hansı rayonda yaşayırsınız?
Mən
Göyçay rayonunda. Göyçay rayonunda siz növbəyə götürülmüşsünüz, növbədə də məsələn, hər hansı bir say 10-cusunuz ya 100-cüsünüz. Bu barədə sizə məlumat verilməli idi.
Onlar mənə bildirirlər ki, siz təkcələn gedin sənədlər hazırlayın, yaşadığınız rayonun icra hakimiyyətində olun və sənədlərinizi rayonun icra hakimiyyətinə təsir verin, durun orada.
Və
sənədlər də mənə vermədilər, dedilər sənədlər burada qalmalıdır. Təkcələn sənədlər hazırlamalısınız, mən yəni ki...
Düzgün deyil, yox. Qətiyyən, bu düzgün ola bilməz, bəli. Ən azı...
Telekonferansı başqa bir, bu iş üçün mən elə bil ki, bunu təsdiqləyirəm. Telekonferansı artıq keçəri deyil. Mən təzədən o sənədləri hazırlayacağım. İcra hakimiyyətində də gəlir ki, olacağım, yəni Qarabağ əhali kimi mən fərdi ev növbəsində dayanmaq üçün. Yəni bu lazım olan sənədləri hazırlayıb ona vermişəm. Qanuna addım atmaq haqqımı bir tələb edən vətəndaş kimi. Amma sadəcə olaraq maraqlı elə bil ki, sual meydana çıxır ki, yəni onlara da verdim o sualı ki, yəni siz mənə nəyə görə bildirmədiniz ki, məsələn siz bir vətəndaş kimi yəni rayon icra hakimiyyətində növbəyə durmalısınız. Mən də o sənədləri aparıb verdim rayon icra hakimiyyətində, durardım o da növbəyə.
Bəli, bu qədər də vaxt itirməzdiniz. Haqlısınız. Bu qədər də vaxt itirməzdiniz, əmək sərf eləməzdiniz, əsəbləşməzdiniz. Mən başa düşürəm.
Çox üzr istəyirəm. Mən istəyirdim ki, hörmətli vəkil, bu barədə sizin fikrinizi öyrənim ki, ümumiyyətlə bunun sizin fikrinizcə fərdi ev növbəsinə Qarabağ, hansı bir Qarabağ əhalisinin bəyanması üçün yəni bu hansı, necə deyirlər, bu məqsədə uyğun bizim qanunvericilikdə nə cür nədir? Sənədlər hansıya təqdim olunmalıdır? Doğrudanmı rayon icra hakimiyyətlərinə növbə dayanmaq lazımdır, yoxsa nazirliyə dayanmaq lazımdır? Mən xahiş edirəm ki, siz bu barədə öz fikrinizi bildirəsiniz.
Siz deyirsiniz ki, nazirliyin rəsmi saytında özünüz rast gəlmişsiniz ki, sənədlər bilavasitə nazirliyə təqdim olunmalıdır.
Bəli.
Siz də buna əməl eləyib nazirliyə təqdim etməlisiniz. Ancaq ki, nazirliyin də hər bir rayonun özündə şöbələri var. Sosial müdafiə şöbələri var. O şöbələrin özünə də müraciət etmək, elə nazirliyə müraciət etməyə bərabər tutulur. Siz o hüququnuz, sizin hüququnuz idi. İstəyirsiniz rayonda müraciət edə bilərdiniz, istəyirsə də gətirib burada nazirlikdə. Yəni siz heç bir qanun pozğunluğuna yol verməmisiniz. Ancaq onların vəzifəsi idi ki, o məmurların vəzifəsi idi ki, sizə bu barədə geniş rəsmi yazılı şəkildə məlumat versinlər. Sizi xəbərdar etsinlər ki, sizin nazirliyə daxil olan sənədləriniz yoxlanıldı. Ya burada hansısa çatışmazlıq varsa, bu çatışmazlığı aradan qaldırın, yaxud da sizin sənədlərin hamısı yerində olduğu üçün Göyçay rayon sosial müdafiə fonduna sizi növbəyə götürmək üçün bütün sənədlər oraya yollanıldı. Burada heç bir görsən, əslində sadəcə olaraq o məmurlar öz vəzifələrinin necə deyim, lazımınca yerinə yetirmədiklərinə görə sizin də onlardan narazılığınız meydana çıxıbdır. Bu qədər.
Mən bilmək istədiyim odur ki, siz çox düzgün qeyd elədiniz. Mən bununla bağlı sözü gedən rayonda demək ki, idarələrdə oldum. Və oradan da mənə bildirdilər ki, yəni sizin tutduğunuz yol doğru yoldur. Azərbaycanda qanunverici sistemi var, Azərbaycanın şəffaf qanunları var və qanuna uyğun olaraq göstərildiyi kimi Yəni ki, Əmək və Rəsulətən Dəfəsi Nazirliyinin saytından birbaşa çıxart əsasında orada da açıq aydın göstərir ki, bu filan-filan sənətlər hazırlanıb, nazirə təqdim olunmalıdır. Yəni sən bu sənədləri mənə bildirdilər ki, siz hazır deyib nazirə təqdim etməlisiniz. Yəni bildirmədilər ki, rayon icra hakimiyyətində. İndi bunlar deyirlər, mən o addımda atacağam. Görək nəticəsi nədir olarsa, yəni ki, sonra...
Bəli, əlaqə saxlayarsınız onda ki, bəli, araşdıralım.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və vaxtımıza az qalıb bir neçə dəqiqə. Ona görə mən forma gəlmiş bir neçə sual da
təsirləmişdirəm.
Zəhmət olmasa telefon zənglərini dayandıraq. Və keçir suallara.
Buyurun.
Belə bir sual var. Mərdan yazır ki, atam uzun illər polis orqanında işləyib. 2001-ci ildə vəfat edib. Qardaşım universiteti bitirənə dək atamın pensiyasını almışıq. İndi mənim müəllimə işləyən və təqaüd olan anama biz təzədən bu pensiyanı ala bilərikmi? Onu da deyim ki, 2004-cü ildən atamın pensiyasını almağımız dayandırılıb. Əgər bu pensiyanı bərpa edə bilsək, nə qədər pensiya alacaq? İndi qətərin təbii ki, demək olmaz, amma mümkün.
Bəli, yəni vətəndaş da yaxşı bilir ki, bugünkü gün polis orqanlarında işləyən şəxslərin pensiyaları müəllimlərinkindən kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə də istəyirlər ki, vaxtı ilə polis orqanlarında işləmiş və hətta onlar bir müddət alıblar. Yaxşı, daha yüksək məbləğdə pensiya almış ailə istəyir ki,
amma niyə bir müddət alıblar? Yəni bu müddətli
yəni de, orada qeyd edir ki,
tələbə universitet
bitirəndən sonra, yəni onlar artıq
özü işləyib.
Var deyə elə bir qanunda qanunvericilə var ki, əgər yalnız əgər vətəndaş işləyirsə artıq, işləməyən şəxslərə pensiya verirlər də, işləməyən
ailə üzvləri də burada.
Burada tələbə olduğuna görə işləmir də, tələbələrə verirlər. Tələbələr öz valideynlərinin, rəhmətə getmiş valideynlərinin pensiyalarını ala bilərlər. 18 yaşına çıxmış bütün şəxslər, anası da ya öz pensiyasını, bəli, özünüzdən imtina edə bilər. Yəni, vətəndaşların pensiya növünü seçmək hüquqları var. Anası öz pensiyasından ərizə ilə müraciət edib, öz pensiyasından imtina edib, həyat yoldaşının aldığı daha yüksək pensiyanı almaq verilməsini tələb etmək hüququ var.
Amma eyni zamanda ana müəllimə işləyir. Mümkündür bunu etmək indiki vaxtda?
İşləyirsə, yəni, bəli, pensiyanın birini ala bilər. İşləyə-işləyə, yəni həm də iki pensiyadan birini almaq buna malikdir.
Eldar yazır ki, xüsusi itham qaydasında məhkəməyə şikayət verərkən dəymiş maddi zərər də tələb edilərsə, bu zaman dövlət rüsumu ödənilməlidirmi? Maddi ziyanla bağlı pul tələbinə görə.
Xüsusi itham qaydasında müraciət edərkən orada dəymiş ziyanını da tələb edə bilərmi və ona dövlət üzü. Əslində cinayət prosessual qaydada müraciət edərkən dövlət rüsumları ödənilmir. Yox, cinayət prosessual qaydada dövlət hüququ demək dövlət rüsumu ödənilmir. Yalnız mülki qaydada məhkəməyə müraciət edərkən dövlət rüsumu ödənilir. Burada ki xüsusi tam qaydasında bir qayda olaraq şərəf və ləyaqətin və işgüzar nüfuzun təqriri ilə əlaqədar verilir. Orada yəqin ki, vətəndaş hesab edir ki, onun şərəf və ləyaqəti təhqir olunmaqla, işgüzar nüfuzu təhqir olunmaqla, ona həm də maddi ziyan vurulmuşdur. Bəli, onu tələb etmək istəyir.
Etiram da bir maraqlı sual yazır.
Ancaq ki, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq, ümumiyyətlə, dövlət rüsumu ödənilmir.
Ödənilmir. Etiram yazır ki, subay vaxtı bir otaqlı evim vardı. Evləndim, o evi satdım, borc alıb üstünü düzəldib, üç otaqlı ev aldım. Sonra evli olduğum zaman borcu qaytara bilmədiyimə görə evi satıb borcu qaytardım. İndi boşanıram, məndən evin pulunun bölünməsini tələb edir keçmiş yoldaşım. Məndə isə pul qalmayıb, xərclənib gedib. Məhkəmədə məndən pul tələb edə bilərmi?
Sizin verdiyiniz sualı bilavasitə məhkəmə baxışının predmeti olan məsələdir. Yəni bugünkü orada araşdırmalı çox məsələ var. Söhbət yalnız bircə nicah dövründə əldə edilmiş əmlak ər-arvad arasındakı nicah pozularkən bölünə bilər. Bircə nicah dövründə.
Nicah dövründə də satılıbsa o əmlak?
Onu da sübut edə bilər ki, bunun əvvəllər özünə məxsus olan əmlakın satılması nəticəsində yeni bir ev alıbdır. Bu zaman əgər məhkəmədə bunu sübuta yetirə bilərsə, bu onun bölünər əmlak sırasına daxil olmur. Aha. Yəni, hər bir halda bunları məhkəmə araşdırmalıdır. Biz kiçik bir studiyada onların da verdiği ayrıcılarından cavab verə bilmərik.
Amma yəni, bir məsələn bilmək istəyirəmsə.
Buyurun.
Tutaq ki, evlilik dövründə alınan əmlak elə evlilik dövründə də satılıb.
Bəli, onu da yəni tələb olunmaz.
Yəni, bu da tələb bəli, oluna bilməz. Yəni,
o yəqin ki, satılmaqla ailənin digər qayğıları üçün xərclənibdir. Bəli, bu yəni də bəli.
Zahid yazır ki, 5 il əvvəl təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə 2 il şərti cəza almışam. Bilmək istəyirəm, məhkumluq necə və kim tərəfindən silinir və nə vaxt? Həmin 2 il ərzində heç bir cinayət törətməmişəm. Həmin dövrdə ordu sıralarında zabit kimi xidmətimi davam etmişəm. Cinayət də kimsə, cinayəti də kimsə ehtiyatsızlıqdan törətmişdi. Biz də onun qurbanı olmuşuq. Bunlar
Məlumdur, hə. Demək, vətəndaşın üzərindən məhkumluğun götürülməsi məsələsi qanunverici cinayət məcəlləsində bilavasitə göstərilir. Çox təəssüf ki, bizim istintaq orqanlarımız bundan biraz sui-istifadə edirlər. Yəni əslində vətəndaş ona verilmiş şərti cəzanı çəkmiş, çəkib qurtarırsa, onun üzərindən məhkumluq götürülmüş hesab olunur. Lakin bununla razı olmayan, yəni bəzən o həmən hökm çıxarmış, məhkəməyə müraciət edib bugünkü halda özü barəsində xüsusi də qərar, fərdi bir qərar çıxarılmasına da nail ola bilər ki, onun üzərindən məhkumluq götürülsün. Qanunvericilə yazır ki, bugünkü gün o məhkum olunmamış şəxs hesab olunur. Çox təəssüf ki, sabah yenidən cinayət törədərkən yazırlar ki, əvvəllər məhkum olunmuş. Bəli. Ancaq bunu yazmamalıdırlar. Vətəndaşlar da həmişə bundan əziyyət çəkirlər. Yenə deyirəm, vətəndaşların hüququnu istintaq orqanı pozur.
Əvvəllər məhkum edilmiş, bəli, çox ki 40 il əvvəl
20 il, 30 il bundan qabaq məhkum olunmuş, bəli, onun üzərindən dəfələrlə məhkumluq götürülmüş şəxs, şəxsi yenidən yazılır ki, əvvəllər məhkum, əvvəllər məhkum olunmuş. Sonra da vətəndaş da deyəndə ki, axı mənim əvvəllər çox uzun müddət bundan əvvəl məhkum olunmuşam, siz bunu niyə yazırsınız? Deyirlər, biz bunu bir fakt kimi yazırıq ki, sən əvvəllər məhkum olunmuşsan, lakin məhkum olunmuş şəxs hesab olunmursan, ancaq təcrübədə isə məhkəmələr onu nəzərə alıb, bəli, nəzərə alıb onu əvvəllər məhkum olunmuş şəxs kimi
qiymətləndirir. Namizəd bəy, çox təşəkkür edirəm, gəldiniz, bir saat vaxtınızdan keçib dinləyicilərimizə pulsuz hüquq yardımı göstərdiniz. Əziz dinləyicilər, canlı efirdə hüquqşünas Namizəd Səfərov idi sizə məsləhət verən. 012-436-7741 isə qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin, hər gün zəng edin. Telefona mən cavab verirəm. Esmira Cavadova, qaynar xətt verilişin aparıcısı. Ancaq iş başında olanda, studiyada yaxud montajda falan olanda o zaman telefon xəttinə sizə cavab verən olmur. Odur ki, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin və əlaqə nömrənizi söyləyin. Sonradan mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, salamat qalın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetini öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7740 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
En vacib mesele ise turistik meselesi, vicdanlık meselesi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.